The movies. VOA 1, the hits.
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efhemyada geeska africa iyo caalamka o dhan oo aad nagala socotaan bogeyn internetka ee v o a somali.com. duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa maalin salaasaha bisha oosna waa 13 sanadka 2020-ka. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen mare. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a qurba joogta jabuuti ee kasoo laabanaya dalkooda oo ugu baaqay dadka dibadaha ku maqan in ay dalkooda maalgashadaan.
shaqo nin walba hadduu yidhaahdo dowladdaan tegaynaa, dowladdaan shaqo kata doonanaynaa, biiro baan doonayaa, nin walba hadduu yidhaahdo ma noqonaysa dee. wallaahi maanta jabuuti anigu waxaan ugu soo noqday 30 sano ka maqnaa wadanka. waxaan jabuuti ugu soo noqday, waxaan arkayaa fasilitega, dhibta yar ee wax loo samaysan karayo.
waxaa kalood maqli doontaan dhallinyaro qaxooti ku ah dhadhaab oo fursado shaqo ka haysta hay-adda qaramada midoobay, qaarkood oo shaqo joojin ay qabsatay. heesihii iyo ciyaarihii ayaan sidoo kale idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. weerar loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyuhu wadin oo lagu qaaday garoonka diyaaradaha ee abha ee dalka sacuudiga ayaa lagu dhaawacay 8 qof, sida uu sheegay isbahaysiga uu hogaamiyo sacuudiga ee yeman kula dagaalamaya kooxda xuuthiyiinta. diyaarad labaad oo isku dayeysay inay weerarto garoonka diyaaradaha caalamiga ee abha ayaa dhexda laga qabtay lana soo riday, sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay isbahaysiga oo uu baahiyay telefishinka boqortooyada sacuudiga ee al akhbaariya. isbahaysiga ayaa sheegay in weerarka labaad ee lagu qaaday garoonka diyaaradaha uu ka dhigan yahay dembi dagaal. telefishinka al-akhbaariya ayaa intaasi ku daray in firir uu ku dhacay dhabbaha ay diyaaradaha ku ordaan ee garoonka, islamarkaana muddo kooban la hakiyey duulimaadyada si loo xaqiijiyo badqabka diyaaradaha imanaya iyo kuwa baxaya. xuuthiyiinta ayaan weli wax war ah ka soo saarin weerarka. sacuudiga ayaa soo farageliyey dalka yeman 2015 iyadoo taageerayaasha dowladda caalamku uu aqoonsan yahay ee dalkaasi wax yar un kadib markii xuuthiyiinta ay qabsadeen caasimadda yeman. dowladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday inay soo gabagabaysay joogitaankii militari ee waddanka afghanistan, waxaana diyaaradihii ugu dambeeyey ay ka duuleen garoonka diyaaradaha ee kabul hal daqiiqo ka hor saqdii dhexe ee kabul. general frank mckenzie oo ah madaxa taliska dhexe ee Mareykanka ayaa ku dhawaaqay in Mareykanku uu soo gabagabeeyey howlgal militari oo qaatay 20 sano. sarkaal sare oo ka tirsan taaliban ayaa v o e da u sheegay in dhammaan xoogaga ajnabiga ah ee dalka qabsaday ay wax daqiiqado ka hor ka baxeen dalkaasi. madaxa diblomaasiyiinta Mareykanka ee afghanistan ross wilson ayaa soo raacay duulimaadkii ugu dambeeyey ee diyaaradda nooceedu ahaa C-17. howlgalka ka bixitaanka Mareykanka ayaa dhammaaday ka hor waqtigii uu cayimay madaxweyne jo biden oo ku beegan saqda dhexe ee salaasada. ku dhawaaqista duulimaadyadii ugu dambeeyey Mareykanka ayaa yimid iyadoo dhinaca kale aqalka cad iyo pentagonku ay ballan qaadeen in ay sii wadi doonaan caawinta iyo daadgureynta dadka Mareykanka ah iyo dadka reer afghanistan ee nugul ee ku sugan kabul ilaa iyo dhammaadka, iyagoo ku tilmaamay daadgureynta inay tahay duulimaadkii ugu weynaa ee taariikhda militariga ee Mareykanka. halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. xafiiska UNHCR ee xerada qaxootiga dhagaxley oo toddobaadyo ka hor hakad geliyey tirakoobkii ka socday xeradaasi ayaa saameyn ku yeeshay dhallinyarada qaxootiga ah ee shaqadu ka istaagtay, maadaama oo ay ku xiriiraan qoysas danyar ah. ilaa iyo 30 dhallinyaro ah oo qeyb ka ahaa shaqada xafiiskaasi ayaa haatan la walaacsan masruufka iyo maaraynta qoysaskooda. abshir aadan qoranay oo ah guddoomiyaha dhallinyarada xerada dhagaxley ayaa haddaba u waramay cabdisalaan salas.
waan dhowahay, aada baan u dhowahay. magaciiga waa abshir, gudoomiyaha dhallinyarada dhagaxley. barnaamijkan hadda aad sheegtay oo dhalinyarada soddonka ah ayaa waxay fursad u heleen inay ka shaqeeyaan hay-adda UNHCR tiroko arrimaha tirokoobka, balse ilaa iyo hadda laba isbuuc isbuuci saddexaas ayaa hadda la gelayaa dhalinyaradii shaqadii waa ay istaagtay iyadoo loo sababeynayo xanuunka hadda jiro dartiis, balse tirokoobkii hadda sidaa ognahayba wuxuu ka socdaa labada xaro kaleeto. Xarada keliya laga istaajiyey oo tirokoobka uusan ka soconina waa dhagaxley. Marka dhalinyaradaas waxay saameysay, aada bay u saameysay, waxay u saameysay, waxay u shaqeynayeen dad danyar ah aada u liito, waalidiintooda ayay u raadinayeen maalin nooleedka siday ku heli lahaayeen. Marka arrimahaas dhan baa isku cakiran. Midda kale, dhalinyaradan waxay shaqo sugayeen ilaa iyo laba sano saddex sano in fursad keliya shaqo ay helaan. Fursadii shaqada ahayd markay heleen waxay noqotay in shaqadii haddana ay istaagto.
Waa tahay gudoomiye, waxaad ka warbixisaa dhalinyaradan dhammaantood ma qaxootiba qaabkeysa markii hore shaqaal ahaan oo loogu xushay?
Dhalinyarada dhammaantood waa qaxooti, sida loo soo xushayna waa iska cadeed, imtixaan ayay dhammaantood galeen. Dhalinyaro badan oo aan lasoo qaadanina jiro, dhalinyarada marka aad bay fursadda ugu baahnaayeen. Janiska ugu hore way ku guuleysteen, markii hadda ay isdhaheen shaqo ayaad hesheen oo ilaa ay saddex bilood iyo afar biloodna lacag ayaa heli doontaan.
Waa tahay shaqooyinka ay ka hayeen xerada dhagaxley ee UNHCR ay u qabanayeen dhalinyaradan qaxootiga ah oo ilaa soddon ka badan, maxay ahayd?
Dhalinyaradaas shaqooyin aad u kala duwan ayay sameynayeen. Waxay sameynayeen, waxay turjumayeen, waxay u turjumayeen dadka Soomaaliyeed, weliba dadka qaxootiga ah, turjumaadaas ayay u sameynayeen. Waxay qabanayeen shaqooyinka dadka la kala habeenayo, waxay qabanayeen shaqada faraha la qaadayo oo la sameynayo, waxaa kaloo ay qabanayeen, waxay hagayeen bulshadooda ayay ku hagaayeen qof walbaba inta desk mase maxallahay inta qol oo u mari lahaa tirokoobka si aysan hal meelna aysan uga maqnaanin. Qaarkood xitaa waxay sameynayeen in oo ay caawiyaan dadka aadka u tabarta yar, sida maamooyinka uurka ah, sida caruurta yaryar oo hadda dhashay maamooyinka wataan, sida dadka waayeelada ah. Dhammaan waxay fiirinayeen arrimahaas dhan si tirokoobka si anshaxa oo wanaagsan xerada qaxootiga dhagaxley uga socdo.
Waayahay Abshir Aadan, waxaad ka warantaa xerada waxaa ku nool qoomiyado kala duwan oo dabcan qaxooti ah. Dadkan haatan shaqadoojinta ay ku timid ama shaqada ay ka istaagtay qaxootiga ah, ma Soomaali kaliya mase qoomiyada kale ay ku jiray?
Dhammaan qoomiyadaha xarada degan marka matalaada ay lahaayeen dadka qoomiyadaha kale sida oromada, eritariyaanka, sudaaniiska, kongoliiska, dhammaan waxay lahaayeen turjubaano gooni ah oo iyaga lagu talagalay intirakoobka ay mariyaan. Marka shaqada waxay dhammaan saameysay bulshaweynta xerada dhagaxley, laakiinse keliya ma saameynin dadka Soomaaliyeed ee xerada u badan.
Waayahay dhalinyaradan aad sheegtay inay shaqada si adag ku heleen, muhiimadda ay shaqadan u lahayd Abshirow, bal nala wadaag.
Muhiimadda shaqadan ay u lahayd, midda koowaad waxaa waaye inay xirfad xirfad intay qabeen ka sareysa ay helaan tirakoobka markii oo dhammaado, waayo shaqo walba oo aad hesho waxay kuu dhiibeysaa shaqo kale. Marka waxay u ahayd fursad ay ku fahmaan qaababka shaqooyinka iyo hay-adaha si berita markay laabtaan ay dalkooda si wanaagsan. Marka ka dhalinyaro ahaan aad bay u saameysay. Waxaan garanayaa dhalinyaro meel kale aanan ku tiirsanayn, lacag meel kale aanan ka helaynin, qoyskooda raashinka yar ee qaxootiga halkaas laga bixiya ka badan aanan helin. Dhalinyaro badan iskuulka isla dhameysay, qoys waxaa arkeysaa shan dhalinyaro iskuulka u dhameeyeen, shantaba shaqeysan helin. Qof waxbarashadiisii sameeyey ilaa iyo heer jaamacadeed hataa soo bogay, shaqo fursadna aanan helin, meel wax ka bilaaban aanan garanayn. Fursadii uu helay oo waalidkiisa bishan wax ugu qabo ka farxi uu islahaa, weli haddaanan la siinin ama shaqadii ay istaagto, saameynteeda kulley adiga waa dareemi kartaa.
Waa tahay ka gudoomiye ahaan maadaama haatan dhalinyaradii ay yihiin kuwa baagmuuda ah, maxay tahay marka ka hogaan ahaan dareenka ay ku gelin karto in dhalinyaro qaxooti ah oo dabcan shaqadan waqti dheer sugayay in mar kale ay soo foosarto shaqala-aan?
Wallaahi shaqala-aanta aad bay u dhib badan tahay. Qofka shaqala-aan markii uu soo maran uu fahmi karaa, aniga nin dhalinyaraan ahay in badanna shaqo waa raadin jiray. Marka baahida dhalinyarada heesana aad bay u fara badan tahay. Shaqala-aantan hadda baahida weyn ah oo soo food saartay dhalinyaradana waxaa la yaabaa inay sababto xitaa arrimo amni darro, waayo qofka haddii wax uu waayo, meel uu wax ka qabto waayo, shaqo uu waayo, waxay sababeysaa wax anshax darra inuu qofkii ku dhaqaaqo, mise go-aan kaleeto oo noloshiisa uu qaato. Qofka waxay sababi kartaa inuu isla hadlo. Marka ka dhalinyar ahaan annaga mar walba waa wacyigelinaa, waa madadaalinaa arrimaha sportska mar walba oo aan ku madadaalinaa dhalinyarada inay booniga dheelaan. Waxaan kaloo aan dhalinyar ahaan annaga isku xilqaanaa qofkii dhalinyaraa oo aad inuu u dhibaataysan aan aragno, waxaan raadinaa waddo walba oo qofkaas dhalinyarada aan ku saacideyn karno, haddii ay noqoto mid annaga dhexdeena aan wax ugu aruurineyno, iyo haddii ay noqotoba mid fursad shaqa aan dad kale uga raadinayna. Mise waxaa laga yaabaa maanta oo kaleeto inaan nin dhalinyaro ah la sheekeysto oo ganacsi leh, aan wareysto inuu u baahan yahay qof shaqaalaah oo mise u shaqeeya isaga. Markii qofki uu idhaho qof wanaagsan oo ila shaqeeya baan u baahanaa, markuu idhaho waxaan mar walba isticmaalaa dadka sida ay u kala tabareer yihiin si aan ugu xiriiriyo qofkaas isagana ugu shaqeysto.
Waa tahay qorane, waxaad dabcan aad ugu dhowdahay hay-adaha samafalka, tirakoobkan haatan hakadka galay, ma jiraan waqti idin sheegeen ay macquul tahay inuu dib u bilowdo?
Ilaa hadda waqti naloo sheegay oo tirakoobka dib uu bilaabanayo ma jirto. Marka iyaga unbaa un wixii warbixin aan ka sugeynaa. Marka xanuunka laga cabsanayaa, xanuunka inuu jirana marka hore waa loogaa, laakiin kor buu u kacay. Maadaama kor uu u kacay, waxaan sugeynay in shaqada sideeda ku socoto, laakiin taxadarka la badiyo in waxyaalaha sida afxirka oo kaleeto, maaska oo kaleeto lasoo badiyo, gacmo dhaqa la badiyo, dadkii tirakoobka maalinta geli lahaa la kala yareeyo, jadwalkan ka duwan in la keeno, laakiin in shaqadiiba la istaajiyo, dhalinyaradiina meeshaas ay wax la-aan ku noqoto, maanan ka filayna hay-adda.
Abshir Aadan Qorane oo ah gudoomiyaha dhalinyarada xerada Dhagaxley oo uu rameeyey Cabdisalaam Salas, halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Haatan ku soo dhawaada mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay.
dalaal ma barbaarina daayaha ma ku toogsanayo nolosha 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 ma soo daranna nolosha 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 ma soo daranna ahdiga dibada mawdisna ruhenna ma qaybsanna ahdiga dibada mawdisna.
Heeskaasi uu nagu luqeynayay fanaanka Maxamed BK ayaa intaas ku dhaafaynaa halka kala socotaana walaanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Qurbajoog badan oo reer Jabuuti ah ayaa muddooyinkii dambe dalkaasi dib ugu laabanayay, kuwaasi oo fursado shaqo ku abuuray. Haddaba Idil Maxamed waxa ay joogtay Yurub 30 sano, gaar ahaan dalka Faransiiska dhowaan ayay ganacsi ka hirgelisay dalkaasi, waxayna qurbajoogta kale ugu yeedhay in ay ku daydaan dadka iyada la midka ah oo dalkooda maalgashadaan. Sagaal Saciid Farax ayaa la kulantay oo wareysigan la yeelatay.
Cabdi Axiis, waa mahadsan tahay. Runtii horta markii wax la qorayo waa caqabad jirta, aan waa balabalan jira. Run ahaantii annaga haddii aan dalnahay waxaa ka jira caqabad fara badan ka jira oo ay ugu weyntahay musuqmaasuq. Waxaad arkaysaa markaad daraasaad aad sameynaysid hay-adaha kala duwan ee dowladda qaabka u shaqeynayaan, runtii waxaa iila yaabka badnayd intaan wax darsayay oon aan ku dhex jiray buuggan iyo daraasadaadkeeda fara badan. Waxaad arkaysaa madaxweynaha imaanaya, madaxweynahaas markuu yimaado 4 sano uu joogo, isaga iyo tiim baa imaanaya, magac gooni ula baxayaan. Markii waqtigiisu uu dhammaado, waxaad ku arkaysaa habdhaqan ah in kursigu uu yahay dhaxaltooyo. Markuu meesha ka tago, yacnii nidaamka dowladnimada oo jiray, yacnii haddana kuwa kale taa bedelaya, ayuuna magac gooni una baxayaan. Yacnii Soomaaliya waxaa haysata dhibaata haysata, dhib baa dhacay, dhibkiina wuxuu isku bedelay musuqmaasuq. Waxyaalahaas iyo waxyaala ku xaydaan ayaa igu jirabay inaan buugga aan qoro, aan u magac daray musuqmaasuq qilhale.
Waxaad ka mid tahay dhallinyaradii ku koray colaadii sukeeye dalka intii dhibaatooyinka uu ku jirana wax ku dhex bartay. Markii aad fiiriso buuggaada waxyaabaha uu sida goonida ah uga waramayo oo ku qoran, maxaad inooga sheegi kartaa si baldaawad dadka dhegaysanaya barnaamijkan ay xog uga helaan?
Runtii waddankana burbuu soo maray, buuggaana wuxuu ka qayb qaadanayaa dhisitaanka dowladnimada, in Soomaaliya dowlad loo dhiso. Buuggaana wuxuu aad si qoto dheer u dirsayaa, u aalnasgarinayaa, u taxliilinayaa yacni musuqmaasuqa dalkeena ka jira. Wuxuuna ka kooban yahay 4 cutub ka kooban. Cutub kasta wuxuu daraasaad ka bixinayaa yacni hay-adaha kala duwan ee dowladda, waxyaalaha ay madaxda markaas joogta ee musuqmaasuqa ee dalkeena ay u geysanayaan. Wuxuuna focus ka saarayaa mushkiladda xalka loo waayay, wuxuuna daawo u yahay, xalna u yahay in Soomaaliya sida musuqmaasuqa waddankeena hareeya loola dagaalami lahaa.
Waa gartay ma keliya waxuu ka sheekeynayaa musuqa aad leedahay uu ka dhex jiraa dowladda iyo hay-adaha dowladda dhexdooda iyo eedaha noocaasi la xiriira horeba usoo bixi jiray qaarkood, mase waxaad ka hadlaysaa si guud bulshada dhibaatooyinka uu musuqmaasuqa uga hayo?
Runtii bulshada gebi ahaan musuqmaasuqu caqabado fara badan buu ku hayaa. Ha ku haye yacni waxyaalaha la sheego wax qoran oo record garaysan maaha, laakiin buuggan waa wax qoran oo daraasaad lagu soo sameeyey oo muddo cilmi baaris yacni hay-adaha kala duwan ee dowladda lagu sameynayay. Hay-adaha caalamiga ah sida hay-adda International Transparency 180 wadana waxay ku sameysaa sanad walba cilmi baaris. Waxaana wadanka keliya oo sanad walba kaalinta koowaad gala. Marka nucsaas isma weydiin maxaa waddankeena sanad walba u geeya heerka ugu sareysa musuqmaasuqa? Yacni waa maamul xumo uu ku jiro. Mar haddii siyaasadda iyo maamulku uu qalad ku yimaadana, waxa imaanahaya yacni musuqmaasuqa imaanaya. Waayo qofka mas-uulka ah haddii aan la xisaabtamayn uusan ka baqaynin garsoor ama dad la xisaabtama, mar walba wuxuu saameynaya in waddankii musuqmaasuqa uga tago.
Waa gartay waxyaabaha sida goonida marka usoo qaaday oo aad leedahay, waa muhiim bulshadu inay ka feejignaadaan iyo talooyin aad soo jeedisa haddii ay jiraan buugga ku jira?
Runtii horta buugga markii waxa la darsayo caqabada jirtana si waxa loo sheegaa hufan, waxaana kala too lagu daraa talooyin yani caqabada jirta sidii loo gudbi lahaa marka buugan si guud caqabada jirta uu bayaanku uu bayaanayaa ama uu cadeynayaa talooyin waa ku jiraan waxaan aaminsanahay talooyinka ku jira haddii la raaco in soomaaliya xal looga helaa musuqmaasuqa ee waddankeena hareeyey
dhallinyaro fara badan oo soomaali ah ayaa sannadihii ugu dambeeyey oo bilaabay inay wax ku qoraan xaaladaha dalka kuwa ayaa beeraha wax ku qoray kuwa ayaa suugaanta wax ku qorayay kuwa ayaa ka sheekeynaya arrimaha bulshada iyo haasaawaha iyo jacaylka maxaa adiga kugu qasbay durbaba inaad aado dhinacan ay yar tahay in wax lagu qoray oo musuqmaasuqa la xiriira oo la falgalaya siyaasadda
horta anigu waxaan ka mid ahay dhallinyaradii ku hanan qaatay burburka siyaasadeed anigana cilmiga siyaasadda ayaan isleeyahay xoogaaba baratay inkastoo hadda heerka labaad aan ku jiro oo usuule ii dhammaan marka markii cilmiga siyaasadda aad baranaysid ama qofka cilmiga uu baranayo yacnii wuxuu ogaanayaa baahida ka jirta waddanka ama waxaas uu baranayo marka daraasaad fara badan oo aan sameeyey waxaan ku ogaaday inay soomaaliyo uu ka haysto caqabada ugu weyn ay tahay musuqmaasuq ya waddan mar walba laleeyahay madaxweyne loo dooranaya oo aan lahayn yacnii si loola xisaabtamo waxaad arkaysaa xukuumad rideysa baarlamaan waxyaalaha waxa weeye naga fijiciya weye waxaad arkaysaa xukuumad aan la xisaabtamin waxaad arkaysaa madaxweyne laleeyahay hadduu garsoorka dhiso yacnii waxa qabanaya waa lala xisaabtamaa de marka waxyaalahaasoo dhan wax ku xaydaaban ayaan aan la isgaraynay kadibna waxaan nii bulshadii yacni waxyaala si ay uga soo kabo dadka ay u fahmaan dad baa waxaad la yaabaysaa markaad aragtid adoo ama ka shakiinayo kula yaabaayo
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a haatana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha
ku bilaabay dhegeystayaal wadahadaladii u dhexeeyay kooxaha b s g iyo real madrid ee la xiriira beeca ciyaaryahanka kiliyan imbabe ayaa hakad ku jira sida ay lawaradiya u xaqiijiyeen e s b n madrid ayaa b s g u soo bandhigtay ku dhowaad 900 million oo lacagta yuroga ah khamiistii lasoo dhaafay si ay imbabe ula saxiixato waxaana real madrid laba jeer ay kordhisay qiimaha lacageed ay ku raadinaysaa laacibkan wararka ayaa intaasi ku daraya in kooxda b s g aysan ka soo jawaabin dalabaadkaas islamarkaasna aysan ogolaan doonin inay lacagtaasi ku iibiso imbebe arrintan ayaa ka dhigan in ciyaaryahan imbebe uu sii joogi doono kooxdiisa b s g xilli ciyaareedkan gaar ahaan haddii b s g aysan la soo saxiixan karin beddelkiisa inta uu furan yahay suuqa kala iibsiga ciyaartooyda ilawareeda ayaa sheegaya in madrid ay doonayso inay kooxda b s g cadaadis ku saarto iyadoo dhinaca kalena wararku intaasi ku dareen inay soo jeedisay inay ka baxdo wadahadalladan ciyaaryahankan ayaa shaqsiyan doonaya inuu u wareego madrid wuxuuna iska indhatiray dhowr jeer oo hore inuu u kordhiyo qandaraaska uu kula joogi lahaa kooxdiisa kaasoo uga yimid madaxda b s g wuxuu b s g u sheegay in haddii uu sii joogayo aanu saxiixi doonin heshiis cusub islamarkaana uu si xora uga tegi doono marka uu dhammaado qandaraaskiisa xagaaga soo socda real madrid ayaa dhinaca kale qarka u saaran in 18 jirka reer faranse edwardio kafaminga ay kala soo wareegtay kooxda renes iyadoo ku soo iibsanaysa adduun lacageed oo dhan 30 million oo lacagta yuroga ah sida ay xaqiijiyeen ila wareedyo u dhow garoonka santiago bernabeu suuqa kala iibsiga ciyaartooyda ee labada dal ee sbain iyo faransiiska ayaa xirmaya caawa oo talaadaa iyadoo ila ku dhadhow kooxda la liiga ay sheegayaan inay dhici karaan wax kasta oo suurtagal ka ah suuqa kala iibsiga ciyaartooyda madrid ayaa muddo dheer raadinaysay ciyaaryahan imbebe iyadoo guddoomiyaha real madrid florentino beres uu jeclaan lahaa in ciyaaryahankan uu hogaamiyo weerarka kooxdiisa ugu dambeyntiina dhegeystayaal kooxda arsenal ayaa ka baxday heshiiskii uu kula joogay laacibkeeda khadka dhexe william de santos oo u dhashay waddanka brazil xidiga reer brazil ayaa kusoo biiray kooxda arsenal bishii oktoobar ee sanadkii hore isagoo ka yimid dhinaca kale ee magaalada london ee chelsea
wuxuuna u sabtay 37 kulan intii uu joogay xilli ciyaareedka hore. William ayaa qandaraaskiisa waxaa ka dhimanaa muddo 2 sanadood iyadoo wada hadalana uu kula jiray Arsenal maalmihii la soo dhaafay. Wuxuuna ku biiri doonaa kooxdii uu ka soo bilaabay xirfadiisa ciyaareed ee Corinthians ee waddanka Brazil. Xubintii ciyaarahana dhegaysayaal, maanta waa naga intaa.
aad ayuu umadsan yahay Faarax Blue oo inala socodsiinaya xubinta ciyaaraha. Kad kala socoteyna waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Haatana mar kale aanu jaleecno dhinacii heesaha.
Noqdo ruux falaagoon ka fidnoobo
codkaasi fanaanka maxamed salaamaan tubaac ayaan kusoo gabagabeyna baahinteeni idaacadeed oo idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo.